Будемо говорити про сонячну енергетику, і це Сергій Шакалов. Доброго ранку вам, пане Сергію.
Доброе утро.
І сьогодні подія, на яку я от теж, чесно кажучи, збираюся одразу після ефіру на ВДНХ, називається Abilities Camp. І назва – це назва, а суть в чому? Зберуться люди, які об'єднані прагненням енергонезалежності свого будинку і всієї країни. І в анонсі цієї події от мене зацікавила така екскурсія у майбутнє. Організатори обіцяють, що лектори, які там виступатимуть, зможуть цю екскурсію провести. Екскурсія в Україну 2030 року, в принципі, це не так довго і чекати. 12 років лише. І от у цій країні, в її енергетичному балансі, не буде ані нафти, ані газу, ані вугілля, а буде лише сонце. І мушу сказати, що дуже наближена до такої реальності я бачила в Німеччині, один із районів землі Північний Рейн-Вестфалія, забезпечив вже зараз 70% свого енергобалансу, тобто 70% спожитої електроенергії у цьому районі видобуто на станціях біогазу, сонячних батареях і вітряках. І гасло, коли там в мерію заходиш, гасло звучить так: «Заправся сонцю і подякуй вітру», і ніяких нам російських чи інших постачальників тут не треба. Сергію, але в нашому енергобалансі яка зараз частка сонячної енергії, взагалі відновлюваної енергії?
Якщо ми говоримо о відновлюваній енергетиці, то зараз, звісно, частина відновлюваної енергетики в енергобалансі, в общому енергобалансі України, дуже невисока, порядка 1,5%, але вона стрімительно розвивається, і ми достатньо с большой вероятностью, можно сказать так, верим в то, что достичь к 2030 году большой, огромной доли возобновляемой энергетики в Украине, это в принципе возможно. Для этого есть все, есть все, и нужно просто брать и делать.
В тій же самій Німеччині німці говорили нам, що нам, це українським журналістам і екологам, які от були на запрошенні Міністерства закордонних справ у тому регіоні, колишньому вугільному металургійному, а тепер цей регіон є лідером в екологічній політиці не тільки в Німеччині, а в цілому світі. Так от вони говорили, що вже прямо зараз, принаймні в Німеччині, є можливість, технічне рішення перейти повністю на сонячну, вітрову енергію, енергію вироблену на станціях біогаза, немає політичної волі. Отак говорять німці. Що заважає українцям швидше рухатися, принаймні, в цьому напрямку?
Якраз з політичною волею в Україні поки все нормально. Государство підтримує відновлюваємо енергетику. Є технічні проблеми, вони є везде, вони будуть достатньо довго. А касательно Германии мне сложно это оценить, потому что технологии для стопроцентного перехода на возобновляемую энергетику, технологии все есть, но они достаточно дорогие. И мы понимаем, да, что существует сезонность. Если в летний сезон достаточно эффективно можно уже жить за счет возобновляемой энергетики, потому что солнце у нас больше всего, конечно, летом, по крайней мере, в нашем полушарии, то зимой это становится проблемой. Соответственно, нужно накапливать энергию летом для того, чтобы использовать ее зимой. И такие технологии существуют, экологичные, но они еще не прошли той стадии развития для того, чтобы быть в общем употреблении, назовем это таким образом.
Тобто це мають бути такі гігантські акумуляторні батареї, так? Чи якось інакші є способи зберігати енергію, вироблену влітку, щоб її використати взимку?
Смотрите, все человечество использует только два вида энергии. Это тепловая и электрическая. Других видов энергии мы практически не используем. И даже если мы говорим о том, что электрической энергии зимой мы можем получить из ветряных электростанций, что-то от солнца, конечно, биогаз, то у нас возникла проблема с тепловой генерацией. Ее нужно где-то брать. Сейчас самый простой, конечно, способ – это сжигать газ и уголь и получать оттуда тепловую энергию. Ну, во-первых, это не экологично, во-вторых, это действительно дорого. И на данное время нужен другой заменитель, который будет тем самым чистым экологическим топливом, который можно будет произвести летом из возобновляемых источников энергии и потребить зимой. И когда эти все технологии будут доступны, развиты и построены, тогда и наступит то время, когда все будет хорошо.
Дякую. Пане Сергію, прошу вас вдягнути навушники. У нас є дзвінок слухача. Ваше запитання. Доброго ранку. Звідки ви телефонуєте? Нам дуже важливо це знати.
Добрий день, це Артем з Дніпра. По-перше, я хотів би сказати, що у нас відновлювана енергетика біля 7% складає, якщо брати традиційну гідроенергетику. А по-друге, от в мене таке питання саме на рахунок гідроенергетики. От один мій знайомий природоохоронець, він категорично був проти неї і підтримував навіть атомну енергетику, бо казав, що вплив на річки гідроенергетики дуже негативний. А зараз у нас масово будується Дністер, поплюжаться гірські річки, тому хочеться реакцію вашого гостя на розвиток гідроенергетики. Дякую.
Пане Сергію, якщо ви в курсі питання, будь ласка.
Ну, немного в курсі, звісно. Что могу сказать? Где-то внутри себя я, конечно, против гидроэнергетики, потому что если мы возьмем просто Днепровский каскад и посмотрим на те водохранилища, которые, ну, хотя возьмем Кременчужское водохранилище, которое занимает почти 2000 квадратных километров земли, а раньше этого не было, то мы понимаем, что гидроэнергетика не является абсолютно экологичным видом производства энергии. Поэтому, да, где-то внутри я, конечно, против, но на данный момент времени гидроэлектростанции, они производят одну из наиболее дешевых, производство энергии с гидроэлектростанций наиболее дешевое. И мы так или иначе пожинаем сейчас плоды Советского Союза, когда были гигантские стройки, был перегорожен полностью Днепр, был перегорожен Днестр, перегорожен Южный Буг. В результате, конечно, мы имеем цветение воды, изменение фауны внутри рек и достаточно много экологических проблем, что с этим связано. Насколько мне известно, больших гидроэлектростанции не планируется более строить. То, что касается малых рек, да, там есть определенные перспективы, но они скорее связаны с восстановлением тех дамб, которые были потеряны, той генерации, которая была потеряна в годы уже независимости Украины, да, ну, какой-то период до этого. Но чтобы строилось что-то новое, ну, мы можем, конечно, говорить о ГАЭСах, не ГЭСах, а ГАЭСах, это гидроаккумулирующие электростанции, которые строятся на Днестре, это такой мегапроект, который призван сбалансировать энергосеть Украины, большую всю энергосеть Украины. Да, там есть много проблем, и, ну, честно говоря, в 100% реализацию этого проекта я не очень верю.
Сергій Шакалов зараз у нашій студії, бізнесмен, що займається розвитком сонячної енергетики, ну, але оскільки енергетика і сонячна, і гідро – це все-таки одна сфера діяльності, от ви почули відповідь. А я би хотіла продовжити нашу екскурсію в Україну 2030 року, де переважна, ну, будемо так сподіватися, і принаймні наш гість у це вірить, переважна кількість виробленої енергії буде вироблятися якраз не за рахунок нафти і газу, а за рахунок сонця, вітру, станцій біогазу, до речі, теж. Яка це буде Україна?
Ми можемо, звісно, тільки представляти. Да? Візуалізація цієї грані, цього 2030 року, вона у всіх може бути різна. Есть определенная стратегия Украины энергетическая, да, вот, ну, я считаю, что она должна измениться, она не соответствует нынешним реалиям, но это мое личное мнение. Касательно 2030 года, ну, я считаю, что до 2030 года есть все возможности как минимум освободиться от всех тепловых электростанций, которые есть в Украине. Для этого, ну, то есть я имею в виду угольные и те газовые электростанции, которые, ну, это ТЭЦы, так называемые, которые дают и тепло, и электричество, ну, скажем, допустим, только в городе Киев их три, и две из них больших. Ну, то, что я знаю, может, есть что-то поменьше, ну, не суть. они тоже могут быть как модернизированы и, в принципе, даже при определенных обстоятельствах выведены из эксплуатации. В конечном итоге, в принципе, к 2030 году мы можем говорить о том, что вся генерация Украины будет из возобновляемых источников плюс атом.
Но ви з Вінниці, так?
Так?
Ми говорили про це перед ефіром. Ви з Вінниці, якщо ми переносимо от наш прогноз на локальний такий рівень Вінниці, в Вінниці є ж теж, напевно, теплова електростанція, так? І,
ну, звісно, Вінницька область є.
Як замінити її потужності? Тобто сонячні батареї мають з'явитися на кожному багатоповерховому будинку, що ще там має з'явитися? От якщо ми саме про Вінницю говоримо.
Мы давно перестали быть только Вінницькой компанией, конечно, мы строим по всей Украине, и Вінниця это только частность.
Будуете сонячні панелі, так?
Сонячні електростанції.
А, електростанції, так.
Так. І в ідеалі це возле кожного села, предположим, да, должна знаходитися своя сонячна електростанція, которая будет обеспечивать потребности данного населенного пункта. Ну вот мы просто визуализируем эту картинку. Для этого не нужно много. Для этого нужно, конечно, чуть больше технологий. То, что сейчас происходит, то, что сейчас строится в Украине, это всего лишь часть процесса, потому что в дальнейшем нужно будет аккумулировать излишки энергии, накапливать и использовать тогда, когда это нужно. Это то, что, да, то, что сейчас достаточно очень активно дискутируется тема по поводу разбалансировки системы, потому что солнечная энергия, ветровая энергия, она не является постоянной, она зависима от тучи, не тучи, ветер есть, нет, ветра нет. Кто-то должен балансировать, потому что подавляющее большинство жителей Украины, они предполагают, что электричество находится в розетці. А что за розеткою, там только как бы... Не знаю, скільки.
Знаєте,
там.
Я думаю, що не тільки мешканці України, мешканці Німеччини приблизно теж так думають, що електрика знаходиться у розетці. І, власне, тому, як європейці шукають вихід із цієї ситуації, ясно, що сонце не кожен день в Німеччині, але частіше буває, наприклад, в Іспанії. І вітер, якщо в тій же Німеччині не кожен день, то він частіше буде там на узбережжі десь у Норвегії чи Швеції. І для цього будується єдина енергосистема в Європі для того, щоб робити оці перетоки енергії. Україна не приєднана поки що до цієї системи. Проєкт, який називається «Енергоміст», який готові інвестувати наші західні партнери, от 2 роки не проводиться тендер. Тому питання балансу, якщо все ж таки тендер буде проведений, «Енергоміст», який нас з'єднає з Європою, буде збудований, це вирішує проблему от балансування чи ні?
Ну, это частично решает проблему. Угу. Я не имею никаких сомнений о том, что энергосистемы Украины и Европы могут и будут быть объединены. По крайней мере, те люди, с которыми я знаком, которые активно впроваджуют этот процесс, дают мне такую уверенность. Касательно, я просто немного там знаком в деталях, почему это до сих пор там не запустилось. Это вопрос не столько находится в пределах Украины, но и в пределах Евросоюза, потому что у нас все-таки немножко разные электрические сети, и они должны быть сбалансированы. Решит ли это проблему на 100%? Нет, конечно, не решит. Потому что Европа тоже понимает, что у мира нет другого выбора. Мы должны перейти на возобновляемые источники энергии. Потому что возобновляемая энергетика – это дешево. А традиционная, которую мы используем, это дорого. То есть если мы возьмем весь комплекс, да, не посчитаем, сколько вот сейчас там мы можем говорить о том, что атом в Украине стоит копейки, а там другое стоит дорого. Ну, постройте атомный энергоблок новый, да, вот, и посчитайте, сколько будет стоить электроэнергия.
Ну, ціна не ринкова, це ціна встановлена національним регулятором, і там своя окрема історія, чому саме така ціна на атомну енергію, а не...
Я не буду вдаватися в політику, так. Не моя ця робота.
Гаразд, але ми, знову ж таки, продовжуючи наш шлях віртуальної екскурсії в Україну майбутнього, говорячи про сонячні електростанції, які ви будете, і сонячні панелі, от я би хотіла запитати, наскільки зараз це швидко окупні проекти?
Вот здесь мы начинаем сейчас углубляться в бизнес-модели и финансовые модели. Это достаточно сложный процесс, очень много факторов на это влияет. Но по большому счету можно говорить о окупаемости проекта солнечной энергетики на текущий момент времени в пределах 5-7 лет.
Це мається на увазі сонячна батарея чи електростанція?
Ми говоримо об електростанції. Сонячна батарея це, ну, понимаете, вот представляем себе машину, да, и вот солнечная батарея это всего лишь бак, в котором, в котором лежит бензин, да, вот, а вот вся, весь автомобиль это солнечная электростанция.
Тобто навіть на даху приватного будинку це правильно говорити, що це є сонячна електростанція, а не панель.
Если она просто солнечная панель не даст вам практически ничего. К солнечной панели должен быть инвертор. И должен быть потребитель, потому что, как минимум, вот эту энергию, которую вы сейчас генерируете, вы должны потреблять. Электрическая энергия такая уникальная штука, что вы не можете, ну, если у вас нет аккумулятора, вы ее не накапливаете. Вот сколько вы сгенерировали, вот столько вы потребили. Угу. І от в этом теж є определенна проблема, яку теж треба вирішити.
Ви говорите, що за 5-7 років окупність, і далі, якщо я правильно розумію, за 5-7 років ця енергія сонячна вже мені дістається безплатно. Чи є якісь там амортизація і все?
Ну, гарантійний срок батареї 25 лет. Угу. Тобто, от як би так. Да, це найбільш дорога річ в сонячній електростанції. А далее есть инвертор, это порядка 10 лет, может быть больше, технологии развиваются, ну и в принципе все. Ну, аккумулятор тоже 10 лет, если вам нужен.
10, ага, меньше, ніж сонячна батарея експлуатується, так?
Это на текущий момент времени, я подчеркиваю, технологии очень быстро развиваются, очень быстро.
Ці технології розвиваються і в Україні також?
Так,
я, да. Я чому так, знову ж таки, повертаючись до німців, до цієї нашої такої подорожі, неймовірно цікавої, в Німеччину, яка нагадує Україну майбутнього, про яку ми говоримо, вони дуже, німці, нарікали на те, що їхня наука, електрофізика, електрохімія відстає дуже сильно. Ну, наприклад, від тих же китайців, корейців, здається, вони згадували. То що в Україні з цим?
Ну, это вообще неправда. Я не знаю, что мы говорили немцы, честно говоря. Да, я достаточно близко в контакте нахожусь с немецкими компаниями. Так вот, а немцы одни из лидеров по технологиям в солнечном бизнесе. Именно вообще Европа.
Ну, вони зовсім себе з лідерів не виключають, але вони говорять, що є відставання, яке вони бачать, що є вже інші світові лідери.
Если мы говорим в технологически, да, мир развивается везде. Есть группы институтов огромные, с огромным финансированием, которые работают постоянно над технологиями. Есть просто частные компании, те же китайские производители панелей, которые вкладывают огромные деньги в развитие этих технологий. Что касается Украины, конечно, Украина отстает. Ну, вернее, нет, я бы не сказал, что она отстает. Сейчас Украина выступает больше как рынок-потребитель. Да, то есть недостаточно активно развивая внутреннее производство и внутреннюю технологию. Но мы активно работаем в том, чтобы Украина могла сама себя обеспечивать всеми необходимыми комплектующими для строительства солнечных электростанций. Это одна из наших политик, политик нашей компании, для того, чтобы... Во-первых, не быть зависимым от мировой ценовой конъюнктуры и, ну, как минимум, назовем это таким экономическим патриотизмом, что ли.
Ну, и вы виробляєте і сонячні батареї, зокрема, так?
Нет, на данный момент времени мы их не изготавливаем.
А взагалі в Україні виготовляють сонячні батареї?
Да, конечно. Да, это небольшие объемы, их изготавливают. Буквально недавно была новость, что, если не ошибаюсь, на юге Украины построили новый, или построили, то есть запустили новый завод с производством линии годовой мощностью на 15 мегаватт. Это, конечно, очень немного, но да, это первые ласточки, назовем это так. Ну, у нас есть, конечно, Квазар Микро, который, там, сколько я помню, они производят солнечные панели, но все это очень небольшие объемы. Украина требует больше. И, соответственно, этот рынок, ну, рынок в Украине есть. Его нужно развивать. Нужно развивать внутренней экспертизой. Рынок развивается таким образом. Если есть рынок, там сначала появляются те технологии, у кого оно есть, например, Китай. Далее должен развиваться внутренний рынок производства. И далее за ним будут подтягиваться научные исследования, технологии, потому что будет что куда инвестировать.
Ну, вот я как раз и пытала про наукові ці дослідження. Як ви, як бізнесмен, співпрацюєте з нашими науковими школами? В Вінниці є політехнічний інститут, наскільки я пам'ятаю. Ну, і ви говорили, що працюєте не тільки в Вінниці, ну, але от цікаво, наскільки наша наука орієнтована теж на цей план.
Наука, ну, як вам сказати, да? Ми її не бачимо. Мы не видим украинской науки, именно вот как науки, именно в этом бизнесе. Мы не видим какой-то серьезной активности. Уж простите за неполиткорректность, но я говорю как бизнесмен сейчас, а не как политик. Да, мы открыли в Винницком политехническом институте свою собственную, назовем это, кафедру, да, где пытаемся молодых студентов обучать прикладной энергетики для того, чтобы они потом и стали тем самым базисом, который будет работать в науке, который будет развивать всю эту структуру. Но пока, да, мы с точки зрения науки, мы, конечно, я не могу сказать, что мы отстаем, но мы не догоняем.
І я так розумію, що немає такої тісної співпраці, як, наприклад, ну, в західних університетах саме з бізнесом.
Это только начинается, но это уже есть, это уже есть. Но, понимаете, для этого нужно, для этого наука должна этого больше, этого хотеть. Пока я не вижу, чтобы наука сильно этого хотела.
Цікаво. Ну, такі трохи, можливо, песимістичне завершення розмови, але я думаю, що і Сергій Шакалов, і інші учасники, от Руслана співачка і громадська діячка. Я думаю, сьогодні зможуть цей песимізм розвіяти. На ВДНХ з 12 до 16 години от зберуться однодумці на подію Abilities Camp, де, власне, і говоритимуть про те, як забезпечити, власне, енергонезалежність свого будинку і своєї країни, ну і поміркувати, помріяти, уявити, як буде виглядати Україна, коли всі 100% вся електроенергія буде видобута від сонця, від вітру чи від станції біогазу. Пане Сергію, на цьому вам дякую.